Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego! Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi u univerzum koji je podjednako stvaran i imaginaran. Stvorila ga je kineska umetnica Wu Man, pokušavajući da oživi stare i uspostavi nove muzičke veze između Kine i zemalja koje je okružuju na području Centralne Azije. Projektom Pogranične zemlje Wu Man je načinila svojevrsni kontrapunkt albumu Put svile muzički karavan, kojim je 2002. godine violončelista Jojo Ma pokrenuo novi talas interesovanja za ovo podneblje. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. virtuozni komad Šajdana Svetkovina koji ste upravo čuli potiče iz muzičke tradicije Ujgura. U sadašnjoj praksi svira se na lautama Ravap i Dotar, a smatra se da su ga nekada izvodili ansambli bubnjeva i drvenih svirala, prateći vladare Centralne Azije u ratničke pohode. Međutim, verzija Šajdane koju smo mi čuli potpuno je nova. Na lautama Pipa i Dutar izveli su i kineska umetnica Wu Man i ujgurski virtuoz Abdullah Majnun. Za tu priliku Wu Man je prilagodila štimovanje svog instrumenta, približavajući ne samo boju, već i tonske visine žica standardima današnjih centralnoazijskih instrumenata. Ovo je samo jedno od prilagođavanja koje je bilo neophodno da bi se ponovo srela dva zvučna sveta, svet Kine i svet Centralne Azije, koji su kroz istoriju bili podjednako dugo i blisko vezani i strogo odeljeni. Projektom Pogranična zemlja, kojom smo posvetili današnju emisiju Put svile, Wu Man je pokušala da istraži i oživi veze svoje zemlje sa područjima iz kojih je u nju dospeo značajan deo njene muzičke kulture. To se između ostalog odnosi na pipu, instrument kojim Wu Man tako virtuozno vlada. Naime, pipa je iz Centralne Azije dospela na kineske granice pre oko 1500 godina. Do 8. veka, na vrhuncu čuvene kineske dinastije Tang, ova lauta, koju su Kinezi onomatopejski nazvali pipa, po pokretima desne ruke kojima se proizvodi zvuk na žicama, asimilovana je u tradiciju dvorske muzike dinastije Tang. Naravno, pipa nije bila jedini instrument koji je Kina uvezla sa zapada. Vladari dinastije Tang dovodili su muzičari i muzičke instrumente iz Persije u prestonicu Chang'an, sadašnji Xi'an, gde je u srcu Kine stvarana kosmopolitska muzika. U nastavku emisije selimo se u severozapadnu kinesku provinciju Xianjiang, iz čije tradicije je Wu Man odabrala pesmu Han Lei Lun kao ilustraciju pentatonskog stila kumula starog grada na istoku ovog područja. Izvode Sanubar Tursun glas i dutar, Hesenjan Tursun satar i Wu Man pipa.
Put svile.
Uobičajeno se podrazumeva da centralna Azija obuhvata teritorije šest država: Afganistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Ipak obrasci življenja i kulturne veze koje prethode sadašnjim političkim granicama dovode u pitanje ovako definisanje regiona. Na primjer, tradicionalna teritorija Ujgura, muslimanskog naroda koji govori jezikom iz turkijske grupe, jeste zapadna Kina, mada ovaj narod ima stare kulturne veze sa drugim centralnoazijskim grupama. Turkmeni, koji čine većinu u državi koja je po njima dobila ime, su u velikom broju prisutni u iranskoj pokrajini Khorasan, koja se na severoistoku graniči sa Turkmenistanom. Šiitski ismailiti na brdovitom planinskom Badakšanu u istočnoj pokrajini Tadžikistana dele kulturnu i religijsku tradiciju sa ismailitima koji žive u blizini severnih delova Pakistana, Afganistana i zapadne Kine, kao i u Khorasanu i drugim delovima Irana. Na istoriju Centralne Azije u mnogome je uticao njen strateški položaj na razmeđi dva velika civilizacijska pola. Jedan je usmeren ka jugozapadu prema sofisticiranoj gradskoj kulturi Irana, drugi pol usmeren je ka severoistoku, ka onom što se naziva Turan. To je svet nomada iz stepa unutrašnje Azije u kojem su kulture stočara koji pripadaju turkijskim i mongolskim klanovima stvarale moćna stepska carstva. Iran sprem Turana, sedelački narodi sprem nomadskih, ljudi koji žive u gradovima sprem onih koji borave u stepama. Ovi parovi predstavljaju razliku u pogledu na svet i način života koja snažno odzvanja širom centralne Azije i njenih muzičkih tradicija, uprkos vekovima tokom koji su se mešali različiti narodi i društvene grupe.
Thank you.
današnjem Putu svile u kojem predstavljamo projekat Pogranične zemlje kineske umetnice Wu Man, virtuoza na pipi, upravo ste čuli fragment improvizacije za, kako su je muzičari nazvali, tri i po instrumenta. Na njoj Abduvali Abdurašidov svoj instrument sato svira na dva načina, gudalom u tradiciji primerenoj satovu i okidajući žice plektrumom čime ga pretvara u tambur. Pored njega su Sirođadin Jurajev na dutaru i Wu Man na pipi. Kulturni kontakt između Kine i zemalja centralne Azije smanjivali su se uporedo sa procesom tokom kojeg je dinastija Tang gubila kontrolu nad pograničnim zemljama, ali su oživeli tokom 13. veka. Bilo je to vreme vladavine Kublai Kana, Džingisovog unuka, kada je najveći deo Azije bio pod mongolskom vlašću, a trgovina duž puta svile doživljavala svoj možda najveći procvet. Prateći propadanje mogolskog carstva, ove kulturne veze su iščezavale i tokom narednih vekova centralna Azija je postala kulturno izolovana od Kine. Ideja o istraživanju i oživljavanju veze između kineske i centralnoazijske muzike dugo je fascinirala Wu Man. Rođena i školovana u Kini, od početka 90. godina prošlog veka živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Wu Man je pokrenula sopstveni projekat u kojem traga za malo poznatim sponama između tradicija u udaljenim regionima svoje domovine. U glavnom fokusu projekta Pogranične zemlje nalazi se muzička tradicija Ujgura, naroda čija je domovina u Xinjiangu, ujgurskoj autonomnoj oblasti na krajnjem severozapadu Kine. Stilski ujgurska muzika leži negde između zaleđa središta centralne Azije i kineskog zvučnog sveta. Slušalci u centralnoj Aziji doživljavaju je kao kinesku, dok je za Kineze egzotična i strana. Regija u kojoj žive Ujguri ponekad se naziva i kineski ili istočni Turkestan. Gradove oaze u Xinjiangu razdvajaju velike razdaljine, te su sve do sredine 20. veka oni bili dostupni samo kroz iscrpljujuća putovanja kroz pustinju i preko planina. Ovi surovi, ali izuzetno lepi predeli veoma se često opisuju u stihovima ujgurskih pesama. Jedna od njih je narodna pesma Jaru iz Kašgara. Slušamo je u interpretaciji Sanubar Tursun, koja peva i svira dvožičnu dugovratnu lautu dutar.
Ay yalah, ege idi yarım. da ne güldüm, da deyimim, da ne buldum. Dur da ne güldüm, da deyimim, da ne buldum. Aklı hoşum din, ürgüley, biga ne buldum, da dey, biga ne buldum, da dey. Hoştar men sana, amrığım, yarın digeysen. Men sana amrığım yarın digeysem. Sen de kızıl gül da dey her cayda bulmaz. Sen de kızıl gül da dey her cayda bulmaz. Cayda bulsa ürgüley, sinnınca bulmaz da dey, sinnınca bulmaz da dey. Hoştar men sana amrığım yarın digeyse. Hoştar men sana amrığım. Ay yarın digeysen yarın.
Put svile.
U nomadskim kulturama najčešći zabavljač je bard, a muziku karakteriše jaka narativna dimenzija. Karakterišu je epske priče čija dužina i po 30 puta premašuje dužinu Homerove Ilijade. Instrumentalni komadi čiji ritmovi i melodije bez reči korespondiraju sa omiljenim pričama putem neke vrste muzičke onomatopeje, oslikavajući nomadski senzibilitet. Tradicionalna nomadska duhovnost pripisuje spiritualne moći velikom broju prirodnih fenomena i živih bića, a nomadska muzika i način na koji se stvara zvuk uobičajeno služe kao način predstavljanja i približavanja snazi tih duhova. Abdullah Majnun podseća da u ujgurskoj tradiciji postoji instrument identičan pipi koji se naziva barbat. Majnun čak tvrdi da je u vreme dinastije Tang živeo kompozitor iz Kuče, Ujgur poznat kao Sudžup, i da je upravo on u prestonicu Chang'an donao barbat koji se brzo odomaćio. Ujguri su prestali da ga sviraju, ali su Kinezi nastavili. Valja podsjetiti i da se na drugoj strani sveta iz barbata razvio arapski ud. Zamišljajući kako bi bilo svirati pipu kada bi se pomešala sa instrumentima kao što su satar, tambur ili dutar, ili kako bi na pipi zvučali klasični ujgurski mukami ili pesme naroda ili, Wu Man je pokrenula projekat u kojem se muzičko nasljeđe ovih regiona istražuje u jednom ponekad imaginarnom obliku. Tu vrstu muzičke transpozicije otkriva numera koju slušamo u nastavku današnjeg puta svile, kazaška melodija za dombru koja se izvodi prilikom jahanja na konju, zbog koje je Wu Man radikalno promenila štimovanje žica sopstvenog instrumenta. Thank you. Za razliku od muzike nomada, muzika sedelačkih naroda Centralne Azije odslikava dubok uticaj islama kao duhovne i kulturne snage. Centralni artefakt muzičkog izvođenja je razrađivanje i ukrašavanje stihova lepotom glasa. Pevače po pravilu prate mali ansambli različitih instrumenata koji gotovo uvek uključuju i udaraljke. Lepota glasa može da bude i simbolički reprezentovana solo instrumentima kao što su lauta, violina ili flauta, koje proizvode filigranske ornamente kao najveći pevači. Kao dodatak izvođenju narodnih pesama, muzičari u projektu Pogranične zemlje, koji predstavljamo u današnjem putu svile, sarađuju sa izvođačima koji su specijalizovani za klasični repertoar, široku skalu svita i vokalnih instrumentalnih komada koje pripadaju repertoaru koji je nekada izvođen na dvorovima centralnoazijskih vladara, emira i kanova. Dva takva primjera klasičnog repertoara su ujgurski mukam, on iki i tadžičko-uzbečki šašmakam. Nazivi oba repertoara potiču iz arapskog termina makam, koji se u varijetetima poznate forme koristi da označi strogo utvrđene svite tradicionalne vokalne i instrumentalne muzike koja je negovana u urbanim zajednicama muzičara od Kajra do Kašgara. Mada je posljednjih godina postalo uobičajeno da se ovi ujgurski i tadžički varijeteti čuju u izvođenju velikih ansambala koji uključuju čak i horove, ovdje su muzičari pokušali da ožive tradicionalni stil koji je podrazumevao male kamerne ansamble. U nastavku emisije interpretacije Abdule Mađnuna na Diltaru i Vu Ma na Pipi slušamo Čebijat, drugi u nizu 12 najvažnijih ujgurskih mukama, koji je osoben po tome što je najbliži kineskom stilu jer iznenađujuće nema polustepena.
Yeah.
Tuž ujkurskog regiona ima zapravo nekoliko različitih tradicija. Svaki od gradova oaza u Sinđiangu ima svoj osobeni muzički stil i repertoar koji varira od osunčanih pentatonskih modusa istočnog Kimila do tamnijih zvukova muzike iz Kašgara na jugozapadu. Fun Man se ovdje obraća muzici kineskih pograničnih zemalja, uključujući tradicije Huj muslimana iz kineske severozapadne pokrajine Gansu, kazačkih nomada iz Sjanđijanga, kao i Tadžika, koji najvećim delom žive u svojoj državi Tadžikistan, ali delom naseljavaju i jugozapadne delove Sjanđijanga. Mimo svoje geografske bliskosti, muzičke tradicije pograničnih zemalja koje su ovdje predstavljene spojene su zajedničkim korenima i velikim delom zajedničkim islamskom kulturom koja u manjem ili većem obimu predstavlja osnovu za njeno preživljavanje. Ovo doživljavanje muzike kao izražavanje vere je najživlje izraženo u strastvenom tumačenju mukama Čarigah, koju je ostvario Abdullah Majnun, podsjećajući da izvan koncertnog podijuma centralnoazijski mukam i makom pripadaju duboko religijskoj izvođačkoj tradiciji. Stihovi Čarigaha prenose klasičnu sufijsku čežnju za božanskim, a te stihove još uvijek pevaju ašici ili prosjaci vernici u Sinđijangu na najvećem festivalu koji se održava na severnim ivicama pustinje Taklamakan. Abdullah Majnun ovdje peva i svira tamburi dutar, a na dapu instrumentu bliskom defu prati ga Jasin Jakup.
Put svile.
Gelme gey alem gisendek nazenin gülzar yedim. Gelme gey alem gisendek nazenin gül yar yedim. Ben kevi ut yedi köygen, ut yar aldıdan. Ben kevi ut yedi köygen, ut yar aldıdan. Görmesem bir dem uni avram takat yok bana. Nebeti gül yarının kuyu buldu birine var. Ben kebi uludu yedi köygen, yar aldı da. Ben kebi uludu yedi köygen, yar aldı da. Yarının kuyu demeyen Allah. Divane buldum akibenet al.
Veyranı buldum akıbet.
Pogranične zemlje koje Wu Man istražuje na svom projektu protežu se na sever i zapad od Velikog kineskog zida, prolazeći kroz predele pustinja, planina i pašnjaka, Gobi i Taklamakan, predele snegom pokrivenih vrhova Tien Shan, Pamir i Altai i kroz plodne doline Fergana zapadno od oblasti Tien Shana, koje su hiljadama godina i povezivale i razdvajale civilizacije Kine i Centralne Azije. Područje izvan zapadnog prolaza, posljednje kapije na Velikom kineskom zidu, bilo je mesto izgnanstva, dom severnih varvara, nomadskih naroda koji su se periodično dizali na pobunu i zalazili duboko u kinesku teritoriju, pa čak i uspostavljali takozvane varvarske dinastije koje su vladale Kinom. Istorijske beleške ovih pograničnih zemalja potiču najvećim delom iz kineskih izvora koji njihove stanovnike bez razlike opisuju kao egzotične, zastrašujuće druge. I pored sve njihove strahom ispunjene tajnovitosti, pogranične zemlje su bile neodvojivi deo Kine, jer su upravo preko njih u Kinu pristizala i komercijalna i kulturna bogatstva kako iz civilizacije na zapadu, tako i onih iz Centralne Azije. Jezici, muzika i muzički instrumenti, religije, budizam, islam i hrišćanstvo, u podjednakoj meri kao i trgovina i luksuzna roba, dospevali su u Kinu karavanima duž puta svile koji su prolazili kroz gradove u oazama na obadu pustinje Taklamakan. Put svile nastavljamo ugurskom narodnom melodijom Voj Bala koju na sataru izvodi Hesenđan Tursun.
Thank you.
Put svile.
Područje Centralne Azije je prostor koji već više od 20 vekova predstavlja simbol jedne od najsnažnijih potreba ljudskog roda, potrebe za otkrivanjem nepoznatog i upoznavanjem drugog. Kroz preplitanja i prožimanja kultura koje su se na tom putu susretale, stvorile su se mnoge civilizacije, izdigla i srušila nebrojena carstva. Kulturne veze koje su se stvarale tokom više od dva milenijuma učinile su da ovaj ogromni prostor posjeduje neslućeno mnogo zajedničkih vibracija. Verovatno da ni jedna druga umetnost ne odaje to više od muzike. Vekovima su se ovuda prenosile melodije, razmenjivali instrumenti i tehnike muzičke prakse. Ogroman deo instrumentarijuma koji Evropa danas posjeduje i smatra za jedan od najvažnijih simbola svoje kulture stizao je velikim delom upravo iz ovih krajeva. Svojim projektom Pogranične zemlje Wu Man otkriva koliko su ti procesi bili važni za njenu zemlju, Kinu, kao i njen sunarodnik, čuveni violončelista Jojo Ma, koji je 1999. godine pokrenuo veliki međunarodni projekat sa namerom da oživi tradiciju saradnje muzičara iz ovih zemalja, i Wu Man je uspela da postakne novi krug istraživanja kulturoloških fenomena na ovom putu. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas improvizacijom na Makam Navo, koji su snimili Abduvali Abdurašidov na satu i tamburu i Wu Man na pipi. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.